Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənə İlkin Məmmədov. Bu dəfə ailə içi zorakılıqdan, kişilərin qadına və ya valideynlərin uşağı əl qaldırması, fiziki cəzadan istifadə eləməklə ailə içi problemlərin yoluna qoyulması və ya tərbiyələndirmə metodlarından danışırıq. Azərbaycanda bu cür hallar nə dərəcədə geniş yayılıb, İslam buna necə yanaşır və s. sualları müzakirə edəcəyik. Reportajlar, qəhrəmanlar və qonaqlarımızın yardımı ilə. Qonaqlarımız isə Məşəd Dadaş Məscidinin İmam Cəmaatı Hacı Şahin Həsənli və Qadın Problemləri Tədqiqatı Birliyinin direktoru Səcidə Əbdülvahabovadır. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun. Sağ olun.
İlk öncə bir faktdan başlamaq istəyirdim ki, UNICEF-in son hesabatına görə Azərbaycanda 15-49 yaş arasındakı hər 10 kişidən 6-sı qadınlara əl qaldırılmasına haqq qazandırır. Maraqlısı odur ki, hər 2 qadından biri, yəni onundan 5-i də qadınların döyülməsini normal qarşılayır. Necə deyərlər, kişi arvadını sevər də, döyər də prinsipini rəhbər tutur. Birinci Səcidə xanım, sizə müraciət eləmək istəyirəm ki, bu rəqəmlər nə dərəcədə reallığı əks etdirir?
Mənə elə gəlir ki, bu rəqəmlər olduqca aşağıdır. Əslində, bu rəqəmlər olduqca çoxdur. Çünki bizə müraciət edən insanlar və bizim apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, məişət zorakılığı, yəni ailə daxili zorakılıq, xüsusilə bu zorakılıq qadınlara qarşı daha çox yönəlir və bunun sayı olduqca çoxdur. Niyə görə? Bizə gəlib çatan, yəni UNICEF-in verdiyi, həm də ki bizim elə Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi rəqəmlər də var. Bu rəqəmlər də aşağıdır və bunun aşağı olmasına səbəb odur ki, ailə daxili zorakılıq dörd divar arasında qalır və onu kənara çıxmır. Ona görə də onun sayı haqqında, yəni o statistik məlumat aşağı faizlə cəmiyyətə çatdırılır.
Aha, aydındır. Bir maraqlı şey də var. Elə eyni hesabatda UNICEF-in araşdırmasına görə Özbəkistanda məsələn kişilərin 70, qadınların 60% qadınlara əl qaldırmağa haqq qazandırır. İordaniyada 10 qadından 9-u, Əlcəzairdə 7-si, İraqda 6, Misirdə 5 buna haqq qazandırırlar. Amma eyni araşdırmaya görə biraz qərb dövlətlərdə və qeyri-İslam dövlətlərində Moldovada məsələn hər 10 nəfər kişidən ancaq biri və ya qadından ancaq ikisi bunu normal sayır. Ukraynada isə ancaq 25 kişidən biri və 10 qadından biri bu halı normal sayır. Hacı Şahin Həsənliyə müraciət eləmək istəyirəm. Sizcə bu İslam dini ilə bağlıdır ya başqa şeylə? Yəni İslam dini ümumiyyətlə bu məsələyə necə yanaşır?
Ümumiyyətlə bir mənalı olaraq İslam dinində zorakılıq pislənir və istər kişinin qadına əl qaldırması, ümumiyyətlə insanın insana əl qaldırılması məqbul bir hal hesab edilmir. Və bir çox hallarda məhz şərq ölkələrində və müsəlman ölkələrində insanların bu və ya digər məsələyə fərqli yanaşması təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda İslamla əlaqələndirilsə də həqiqətdə araşdırıldıqda bəlli olur ki, insanların İslam haqda düzgün təsəvvürə malik olmamasının nəticəsidir. Yəni, heç bir din zorakılığı dəstəkləyə bilməz. Bir din ilahi mahiyyət kəsb eləyirsə, o din kiməsə qarşı zor tədbiq eləməyə dəvət eləyə bilməz. Yəni, və olduqca təəssüflü haldır ki, biz tutaq ki, ilahiyyatçılar bu və ya digər verilişlərdə istər yazılar vasitəsilə 21-ci əsrdə bunu sübut eləməyə çalışırıq ki, din zorakılığın əleyhinədir, din terrorizmin əleyhinədir. Bu, insanların təsəvvüründə yaranmış və son dövrlərdə yaranmaqda olan yanlış İslam təsəvvürünün nəticəsidir və təəssüflər olsun ki, bir çox müsəlman xalqları arasında da bir çox adət ənənələr, yanlış təsəvvürlər xalqların özü tərəfindən də İslami hökum, İslami qayda qanun kimi qəbul olunur. Yəni, bir mənalı olaraq deyilməlidir ki, İslamda qadın və kişi bərabər şəxsiyyətə malik olan iki insandır və onların arasında münasibət yalnız məhəbbət və qarşılıqlı hörmətlə tənzimlənə bilər. Digər hər hansı bir vasitəni İslam qəbul eləmir və bunun İslamla əlaqələndirilməsi olduqca yanlışdır.
Aha, təşəkkür edirəm sizə. Məsələnin incəliyinə kimi araşdıracağıq az sonra. İndilik isə reportörümüz Fərəh Sabir qızının bir reportajı var. Azərbaycan ailələrində ümumiyyətlə qadına və uşağa qarşı zorakılıqla bağlı qəhrəmanlar nə deyir? Bunu araşdıraq və sonra studiyamıza söhbətimizə qayıdacağıq.
Onu söz demək olmaz. Söz deyən kimi bizə əl qaldırır. Mən incidir, qızlar incidir.
Bizə dərdini danışan İsmira Məmmədovadır. 10 ildən çoxdur ki, ailə həyatı qurub. Evliliyinin ilk illəri yaxşı keçib. Amma sonradan, qızları anadan olandan sonra həyat yoldaşının xasiyyəti dəyişib. İndi onun əri yeri gəldi gəlmədi zora əl atır.
Darcı bir dəfə bir dostum bizə qonaq çağırmışdı. Uşağın da bək qızılması var idi. Mən gəldim çağırdım onu ki, gəl gedir uşağa dərman al. Mən uşağa baxa bilmirəm, get dərman al. Bir dəfə çağırdım gəlmədi, iki dəfə çağırdım gəlmədi. Sonra dostu gedəndən sonra gəldim, mən çəkdi hamama. Üstünə bıçaq çəkdi ki, sən üç məni onun yanı çağırdın, mən bir abir elədi.
Çox vaxt belə hadislər zamanı İsmira səsini də çıxara bilmir. Çünki qonşulardan utanır.
Mən kənd evində yaşayıram, həyət evində yaşayıram da. Evdən səs çıxan kimi qonşular eşidirlər. Mən qonşuların üzünə baxmaya utanıram. Gecə bizə səs olan kimi səhər qonşular bilən damızı bilirlər. Onlarda mən utanıram ki, səsimizi eşidirlər. Amma ki, ayrılmaya da çarəm yoxdur. Ayrılım hara gedim, savadım yox. Mən uşaqlarımı kim dolandırsın, məcburam oturmuşam.
İsmira Məmmədova deyir ki, heç istəməzdi ki, qızlarının da qarşısına bu cür həyat yoldaşı çıxsın.
Bir anda kimi heç vaxt arzulamazdım ki, heç bir qıza mənim qızlarımla da mənim yoldaşım kimi yoldaş qismət olsun. Yaxşı kişi yoxdur, onlar qadınların qədrini bilmirlər. Qadın gecə gündüz əlləşir uşaqları ilə, evi ilə, kişilər üçün fərqi yoxdur. Onlar bayırda olurlar elə.
İsmiranın həyat yoldaşına fərqli olaraq növbəti müsahibim Alim qadına əl qaldırmır. Amma arvadının heyfini uşaqlardan çıxır. Hesab edir ki, uşaqların tərbiyəsində döymək əsas rollardan birini oynayır.
Pis vərdişlərdən əl çəkməsində döymənin əhəmiyyəti var. Uşaqların döymesində tərbiyə haradasa 40% təşkil edir döymə. Ehtiyac var.
Alimin sözlərinə görə onun özünü də uşaqkən evdə valideynləri, məktəbdə isə müəllimləri döyə-döyə tərbiyə ediblər.
Bu döyülmələr mənə demək olar ki, müsbət ümid veriblər. Məsələn, mən siqaret çəkməyi tərcih etməkdə atamın mənə döyülməsi heç vaxt yadıma çıxmaz. Siqareti alıb bastı barma ərimin üstünə, onda mən bu meyildən bir mənalı uzaqlaşmışam.
İndi isə alimin özü uşaqları sözə qulaq asmayanda qoluna güc verir.
Olub döymüşəm. Məsələn, elə hallar olub ki, uşaqları dəfələrlə təkrar eləmişəm ki, bu hərəkəti eləmək olmaz, bu hərəkəti eləmək olmaz. Amma bu demək, deyir ki, bəlkə də mən onu sözlə tərbiyə edə bilməmişəm. Uşaq başa düşməyib, da bir mənalı başa düşməyib. Mən onu döyməyə məcbur olmuşam. Ondan sonra da o vərdişi tərcih edib uşaq.
Deyirlər axı uşağı döydükcə dayı da pisləşir, öyrəşir buna.
Döymək, o demək deyir ki, hər gün, hər hərəkətdən ötürü uşağı döyəsən, bəzi prinsipal məqamlar var ki, orada uşaqla döyməyə ehtiyac var. Bizim ailədə demokratik demokratiyadır. Mən uşaqlara sərt tərbiyə verirəm, ana deyir ki, uşaqları döymə, uşağı döymək istəmir. Mən dəfələrlə müşahidə elədim ki, uşaqlar anaya qarşı hardasa tərbiyəsizlik, hörmətsizlik, ananı saymamazlıq, sözünə qulaq asmamaq meyilləri var. Mən uşağı bir neçə başa saldım ki, ana o müqəddəsdir, başa düşmədi. Amma sonra mənə deyəndə ki, uşaq məni saymır, cavab qaytarır, mən uşağı döyməyə məcbur oldum. Ondan sonra tərcih edib bu əməli. Demək olar ki, anasını cavab qaytarmır.
UNICEF-in araşdırmalarına görə hazırda Azərbaycanda uşaqların 47% fiziki zorakılığa məruz qalır. Anaların və uşağı qulluq edənlərin 22% isə düşünür ki, uşaqları döyməyə ehtiyac var.
İslam və demokratiya.
Fərəh Sabir qızının reportajını dinlədik. Burada qonaqlarımıza üst tutmaq istəyərdim. Birinci ki, bax, sizin bu reportajda söylənən fikirlər və qəhrəmanlarımızın yanaşması haqqında özünüzün fikri necədir? İlk öncə Sacizə xanım buyuruz.
Əlbəttə ki, bu hər iki, deməli, epizodik olaraq bizə çatdırılan bu ailədəki olan münasibətlərinə biz razı deyilik. Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, siz deyirsiniz ki, bu statistik, deməli, göstəricilər göstərir ki, 40% buna razıdır, 20% yox. Bu ailə daxili olan münasibətlər olduqca mürəkkəbdir. Burada hər bir ailənin özünün iqtisadi durumundan, onların mədəni səviyyəsindən, onlar ailədəki dəyərlərdən, münasibətlərdən, savaddan asılıdır. Ona görə bir ailə üçün qəbul edilən əlbəttə ki, digər ailə üçün qəbul edilməzdir. Və burada ailədə münasibətin necə olması üçün vahid bir, necə deyərlər, reseptin verilmək də mümkün, düzgün deyildir. Əlbəttə ki, o uşağın o xasiyyətindən asılı olaraq, ailədəki kişi ilə qadının münasibəti də əlbəttə ki, o uşaqların tərbiyəsində böyük rol oynayır. Mən elə gəlir ki, bu birinci məsələ əlbəttə ki, Azərbaycanda yayılmış bir haldır ki, ərin, məsəl üçün, qadının ərinə qarşı münasibəti, kişinin qadına qarşı münasibətində kişinin liderlik rolu oynaması və bu liderlik rolundan asılı olaraq zor gücünə, ailəni özünə tabi etdirilməsi əlbəttə düzgün deyil. İkinci variant isə bu doğrudan da deyə-deyə uşağı tərbiyə etmək, mənə elə gəlir ki, indi bu yolları heç kəs əl atmır. Elə bunları nəzərə alaraq da, yəqin ki, bir çoxuna məlumdur ki, Azərbaycanda məişət zorakılığına aid bir qanun qəbul edilir və bu qanun ailə daxilindəki münasibətlərin, yəni burada təkcə kişinin qadına, kişinin uşaqlara yox, ailənin digər üzvləri, bir yerdə yaşayan və nə vaxtsa bir yerdə yaşamış insanların bir-birinə qarşı münasibətləri, bu münasibətdən irəli gələn, bir-birinə qarşı törədilən zorakılığın və zorakılığa düçar qalmış insanların hüquqlarını müdafiə etmək üçün bir qanundur ki, bu qanun deməli qəbul edilməsi, artıq bu proses Milli Məclisdə gedir. Bu yaxınlarda yəqin ki, qəbul edilmək üçün o ses qoymaya qoyur, axırıncı ses qoymaya qoyulacaq. Bu, ailədəki o zorakılığın aradan qaldırmasına müəyyən bir dərəcədə təsir edəcək. Əlbəttə ki, bu qanunun qəbul edilməsinə qarşı cəmiyyətdə çox çıxanlar vardır ki, ata istədiyi kimi, ana istədiyi kimi uşağına rəftar edə bilər və yaxud ki, qadınla kişinin arasına heç yerə girmək mümkün, düzgün deyil. Ancaq deməli, araşdırmalar, ümumiyyətlə təkcə araşdırmalar yox. Bizim ətrafımızdakı, öz ailəmizin daxilində, qonşularımızda, qohumlarımızda cəmiyyətdə ümumiyyətlə görürük ki, belə bir qanun olduqca lazımdır. Çünki bu qanun olmadıqda, o kişinin qadına göstərdiyi güc nəticəsində bizim ya kişilər və yaxud da o zora tab getirməyə qadınlar axırda öz həyat yoldaşını, məsələn, öldürməyə məcbur olur. Və biz o həbsxanalarda yatan qadınların əksəriyyəti onlara qarşı zorun nəticəsində çarəsiz qalıb buna əl atıblar. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bunun üçün böyük işlər aparılmalıdır ki, yəni bu cəmiyyət tərəfindən bu qanunun özü qəbul edilsin və bu qanun müəyyən bir münasibətlərin tənzim edilməsinə gətirib çıxardacaq. Əlbəttə, bu çox çətin olacaq, buna da müəyyən qədər zaman lazımdır.
Təşəkkür edirəm sizə. Şahin bəy, sizə müraciət eləmək istəyərdim ki, bax, bu reportajdakı fikirləri də siz də eşitdiniz və ümumiyyətlə belə deyək də, Azərbaycanda qanun da olsa, bir çox hallarda insanlar bayaq sizin də qeyd elədiyiniz kimi adətən nəyə istinad edirlər ki, dədə-babadan belə olub, filan olub, filan olub və adətən də bu mentaliteti də bir tərəfdən gətirib dinə bağlayırlar. Amma daha detallarla məsələn demək olarmı ki, doğrudan da ailə daxili zorakılıq, qadını əl qaldırmaq və ya uşağını döyə-döyə tərbiyə eləməklə bağlı İslamda konkret olaraq nələr var ki, bunun qarşısını almağa, çəkinməyə çağırır?
Yəni, bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, milli mentalitetlə din arasında fərq var və bizim hər bir xalqın öz mentalitetini də təftiş eləmək hüququ var. Yəni, mentalitet toxunulmaz bir anlayış deyil və əsrlərlə hansısa bir yanlış adət ənənələr hakim ola bilər ki, o adət ənənələri təftiş eləyib, onlardan imtina eləmək də mümkündür və bəzən lazım olur. Yəni, hər hansı bir mühafizəkar bir ənənə, sırf bizim adət ənənəmizdir deyə biz onu qoruyaq, saxlayaq, gələcək nəsillərə ötürək, bu yanlış fikirdir. Amma dini əqidə, təbii ki, mentalitet mentalitetin formalaşmasında təsiri varsa da, amma dinlə mentaliteti bir-birindən ayırmaq lazımdır. Din ilahi yaşam tərzidir. Allah tərəfindən insanlara müəyyən edilmiş yaşam tərzidir və bu yaşam tərzi İslamda sırf məntiqə və ağla əsaslanır. Quran-ı Kərimin bir çox ayələrində insanları hikmət və nəsihətlə doğru yola dəvət elə. Yəni, bu din gəldiyi ilk gündən hikmət və nəsihətə, sağlam məntiqə əsaslanır və sağlam məntiqin inkar elədiyi hər hansı bir şeyi bu din də inkar eləyir. O cümlədən qadın-kişi münasibətlərində də, övlad tərbiyəsində də, bütün məsələlərdə məntiq hakim olmalıdır. Ailəyə istənilən bir təşkilata məntiq və ağıl hakim olmalıdır və övlad tərbiyəsində də övladı döyməklə, zorakılıqla kimsə övladın yaxşı tərbiyə olunmasını düşünürsə, yanılır. Və İslamda ailə nümunələri var. Tutaq ki, Peyğəmbərimizin özünün ailə başçısı kimi övladları ilə, nəvələri ilə davranışı və yaxud imamlarımızın həyatından bir bircə dənə belə bir fakt göstərilə bilməz ki, Peyğəmbər hansısa bir zamanda istər xanımına, həyat yoldaşına, istər övladına qarşı hansısa bir zorakılıq addımı attı, hansısa bir zorla davranma faktı Peyğəmbərin və Əhl-i Beytin, Peyğəmbər ailəsinin həyatındakı bunlar bizə nümunə olaraq Quran tərəfindən təqdim olunur. Belə bir fakt yoxdur. Təbii ki, ailədə övlad cəzalandırıla bilər. Cəzasızlıq ümumiyyətlə öz başınalığa gətirib çıxara bilər, amma cəza mexanizmlərini də din müəyyən eləyir. Daha çox hansısa bir tənbeh vasitələri tapıla bilər və xüsusilə də 7 yaşına qədər İslam dinində ümumiyyətlə övlad qarşısında hər hansı bir məhdudiyyətin qoyulması qadağan edilir. 7 yaşına qədər uşaq istədiyini eləməlidir və biz bəzi hallarda bunu tərbiyəsizlik kimi yozuruqsa, əslində uşağın bəzi hallarda o yaşa qədər, 7 yaşa qədər valideyninə qarşı çıxması, valideyninlə narazı olması və yaxud öz bildiyini eləməsi həqiqətdə onun azad şəxsiyyət kimi formalaşmasına zəmin yaradır. Yəni, 7 yaşına qədər uşağın bəzi hallarda valideyninin sözündən çıxması uşaq üçün bir üstünlük sayıla bilər. Çünki gələcəkdə onun şəxsiyyəti məhz bu 7 yaşına qədər olan dövr sanki bir özül kimidir ki, o özül üzərində özül möhkəm olarsa, bina da möhkəm olar. O cümlədən insan şəxsiyyəti də məhz bu dövrdə formalaşır və bu dövrdə uşağa maksimum azadlıq verilməlidir və hədislərimizdə var ki, 7 yaşına qədər uşaq ailədə şah kimidir və o bizdə sadəcə olaraq tutaq ki, uşaq atasının sözündən çıxırsa, onu tərbiyəsizlik kimi qiymətləndiriliksə, əslində İslam əxlaqına görə 7 yaşına qədər uşağın ata-ananın sözündən çıxması uşaq üçün üstünlüyüdür və onun şəxsiyyət azadlığının göstəricisidir.
Aha, təşəkkür edirəm. Bir şey də soruşmaq istəyirdim sizə. Məsələn, İslam'a görə adətən buna əsas gətirirlər ki, məsələn, elə dinimizdə də, adətimizdə də və sözsüz ki, bunlar fərqli şeylərdir. Belə bir şey var ki, kişi bayaq dediyimiz liderlik məsələsi bir az. Kişi qadının yiyəsidir, kişi uşaqların yiyəsidir, yəni ailə başçısı odur və o nədir o olmalıdır, onun iradəsinə zidd getmək, hətta bəziləri belə də bunu yozurlar ki, onun iradəsinə qarşı zidd getmək, Allaha qarşı getmək kimi bir şeydir. Bu məsələlər nə dərəcədə düzgün yozulur?
Ailədə təbii ki, hər hansı bir təşkilatda başçı olma məsələsini İslam inkar eləmir və ailə də bir təşkilatdırsa, onun bir başçısı olmalıdır. Ailədə bərabər hüquqluq təmin olunmaqla bərabər eyni zamanda kişi İslam baxımından bəli ailə başçısı sayılır, amma bu heç də kişinin istədiyi bir şeyi, yəni zorla kiməsə qəbul etdirməsi anlamında deyil. Tutaq ki, hər hansı bir dövlətin də başçısı olur, istənilən bir təşkilatın da başçısı olur. Bu heç o demək deyil ki, o təşkilatın başçısı özü müstəqil qərar verəcək və qərara hamı itaat eləməlidir. Qərar məşvərət əsasında qəbul edilir və Quranda da bu barədə ayələr var ki, onlarla məsləhətdəş, məşvərət elə və ümumiyyətlə istənilən təşkilatda o cümlədən ailədə qarşılıqlı anlaşmayla qərar qəbul edilir və kişinin ailə başçısı olması sadəcə olaraq məsuliyyətin daha çox hissəsinin kişinin üzərinə düşməsidir və bu əslində qadınların dəyərinin ucu olması baxımından da İslamın qadınlara verdiyi önəmin, dəyərin göstəricisidir ki, qadını bəzən artıq işlərlə yükləməmək üçün kişi ailə başçısı funksiyasını yerinə yetirir. Amma yenə deyirəm, ailə başçısı olmaq heç də ailədə hakimi mütləq olmaq demək deyil və ailə başçısı tək başına qərar qəbul edir və hamının da onun qərarına itaat eləməsi vacib deyil. Hətta övladı İslam baxımından övlada yemək vermək, övlada qida vermək, övlada süd vermək belə qadının vəzifəsi hesab olunmur. Yəni, qadın bunu eləməyə borclu deyil və kişi ev işlərinə belə İslam baxımından qadını məcbur eləyə bilməz. Bu məsələlər sadəcə olaraq anlaşma yolu ilə həll edilə bilər. Qadın özü könüllü şəkildə ailəsinə, həyat yoldaşına xidmət eləyirsə, eyni zamanda işləyib, ictimai fəaliyyət göstərmək şərti ilə və bundan zövq alırsa, İslam bunu qəbul edir. Amma hansısa bir qanunlarla qadın üzərinə ev işlərini qoymaq, hətta yenə deyirəm, övlada süd vermə məsələsi nə qədər önəmlidirsə, İslam bunu anaya vəzifə hesab eləmir. Yəni, kişi bu işə belə xanımı məcbur edə bilməz. Yəni, İslamda olduqca qadının hüquqları təsəvvür olunduğundan qat-qat artıqdır. Çox
sağ olun. Səcdə xanım, sizdən burada bir şey soruşmaq istəyirəm. Məsələn, bax, Şahin bəy danışır və İlk belə baxışdan bir çox Azərbaycanın beynində olan fikirlərlə uyğun olmayan fikirləri söyləyir İslamın qadın hüquqlarına münasibəti barədə. Siz özünüz belə deyə hüquq müdafiəçisi kimi, ümumiyyətlə din xadimlərinin Azərbaycandakı belə deyə də bu İslamın rolundan istifadə edib insanları çəkindirməklə bağlı bir işlər görürsünüzmü? Ya ümumiyyətlə belə deyə Azərbaycanda din bu baxımdan isə əksinə biraz mane olur?
Yox, mən deməzdim ki, din bizə mane olur. Əslində o bizə din, o bizim o Quranımız bizim əlimizdə böyük bir sənəddir. Necə deyərlər ki, insanların orada dinə müxtəlif dinlər üçün müxtəlif dinlərin kitabları var. Ancaq ki Quran-ı Kərim elə bir kitabdır ki, orada ailə münasibətləri, cəmiyyət münasibətləri orada özünün hüquqi, deməli, göstərilmişdir. Yəni, ailədə münasibətlər necə olmalıdır, digər qonşular, qohumlarla münasibətlər necə olmalıdır. Mən, Şahin mənim doğrudan da çox gözəl danışdı, bunlar hamısı doğrudan da Quranda var, Quranda məcburiyyət yoxdur, ümumiyyətlə, dində məcburiyyət yoxdur, xüsusilə bu ailə münasibətlərində. Və ona görə də bizə, bəli, o, bizim o din xadimlərimiz, mən bunu dırnaq içində demək istəyirəm, yəni bütün din xadimlərinə mən şamil etmək istəməzdim. Xüsusilə bu axır vaxtlar bizə din xadimləri öz üzərlərində işləyirlər, onlar savadlıdırlar. Əvvəllər hərəsi bir balaca o özündən Yasin oxumaqla özünü din xadimi, yəni molla hesab eləyərək oturub möcüzələr verirdilər. Bu da əlbəttə ki, insanlar qarşısında hansı ki müəyyən qədər savadı olan və onların danışığına inanmayan insanları bir qədər dinə əyri baxmağa məcbur edirdi. Yəni, o qədər inanmırdılar ki, doğrudan da dinə bir fanatizm kimi baxırdılar. Ancaq şükür olsun ki, axır vaxtlar din xadimləri, o qədər doğrudan da yaxşı ədəbiyyatlar da var, mən bütün ədəbiyyatları demirəm. Xüsusi ədəbiyyatlar var ki, onlardan bizim cəmiyyətimiz, bizim xüsusilə cavanlarımız bəhrələnirlər və biz, əlbəttə ki, bir hüquq müdafiəçisi kimi, yəni qadınlarla, qadınlarla yox, biz əgər qadının hüququnu cəmiyyətdə qaldırmaq istəyirik, müdafiə ediriksə, o cəmiyyətin digər üzvləri ilə də biz aparırıq və orada müəyyən dərəcədə, yəni belə bir suallar meydana çıxanda ki, qadının vəzifəsi ancaq evdə oturub uşağını tərbiyə etməsidir və hər bir şey üçün o icazəni ərindən almalıdır. Ərindən icazəsi heç bir hərəkət etməməlidir. Əlbəttə ki, bayaqları Şahim müəllimin də dediyi kimi, hər bir ailədə hər bir şey kompromis şəkli daxilində məsləhətləşmə, məşvərətlə olmalıdır. Ancaq bu heç də imkan vermir ki, kişi qadının üzərində müəyyən dərəcədə ağa etsin. Bu Quran-ı Kərimdə bunlar doğrudan da çox düzgün göstərilib, ancaq ki, çox təəssüf olsun ki, tarixin özünün inkişafı elə gedib ki, orada müəyyən qədər bizdə o maskulinizm, yəni o kişilərin qadınlar üzərindəki o ixtiyarının güclü olmasına getirib çıxartmışdır. Və bizim də məqsədimiz heç də ailə münasibətlərini dağıtmaq yox, kişi ilə qadın arasına nifaq salmaq yox. Biz o qadınlarımızla işləyəndə də deyirik ki, elə etmək lazım, müəyyən dərəcədə kompromisə getmək lazımdır. Öz fikrini demək istəyirsənsə, baxmaq lazımdır ki, o kişi ilə o münasibətdə onun halı, yəni onun o psixi durumu nə haldadır. Bəlkə müəyyən qədər bir susub ondan sonra istədiyini deyə bilərsən. Yəni bu sahədə biz iş aparırıq və sizin sualınızın cavabı olaraq bizə deməli, bəlkə də o mollaların, din xadimlərinin o möcüzələri mane olduğu halda o dini, Quran və hədis bizim üçün əsas bir istinad mənbəyidir.
Aha, təşəkkür edirəm sizə və sonda bir şey də soruşmaq istəyirdim ki, məsələn, bu əgər ailədə qadın zorakılıqla üzləşirsə ya uşaq, məsələn, döyülürsə, dində uşağın hansı hüquqları var? Hadi Şahin bəy, buyuruz.
Hətta İslamda, yəni, uşağa qarşı, yaxud da həyat yoldaşına qarşı zorakılıq halı varsa, qan bahası ödənməlidir. Yəni, hətta bir kişi tərəfindən bu ödənməlidir. Tutaq ki, bədəninə hansısa bir xəsarət yetiribsə, kişi tərəfindən cəza olaraq qan bahası ödənməlidir və bu artıq onu göstərir ki, kişi üçün bu məsələdə cəza da müəyyən olunub və yəni, İslam qanunvericiliyi də bunun əleyhinə çıxır. Yəni, bu sırf əxlaqi bir məsələ deyil, eyni zamanda hüquqi bir məsələdir. Yəni, artıq cəza müəyyən olunubsa, deməli, hüquqi məsuliyyət daşıyır kişi, istər övladına, istər xanımına bədən xəsarəti, istər kiçik, istər böyük bədən xəsarəti yetirməyinə görə onun da şəriətimizdə var miqdarı ki, məsələn, əgər üzü göyərərsə tutaq ki, filan həddə olur, qızararsa filan həddə olur, yəni bu incəliklərə qədər cəzalar müəyyən olunub. Amma mən bir daha sonda bunu demək istəyirəm ki, mən belə hesab eləmirəm ki, bu məsələlər sırf qanun vericiliklə tənzimlənə bilər. Təbii ki, qanunvericilik lazımdır və cəza müəyyən olunmalıdır, amma bayaq da qeyd olunduğu kimi ailənin mədəni elmi səviyyəsindən asılı olan məsələlərdir. Yəni, daha çox marif kütləndirilmə, marifçilik işi aparılmalıdır və qadınların hüquqları ilə bağlı ictimai qurumların mövcudluğu özü müsbət bir haldır və eyni zamanda əgər bu dinlə əlaqələndirilirsə, təəssüf ki, dinlə əlaqələndirilir və bu halda həqiqətən də İslam'a düzgün yanaşan, sağlam təfəkkürə malik olan ilahiyyatçılar da bu qadınların hüquqlarını müdafiə edən ictimai qurumlarla birgə cəmiyyətdə marifçilik işi aparıla bilər və aparılmalıdır və din eyni zamanda bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, dinə riayət eləmək bu problemlərin həllinə çox yardım göstərir. Çünki insan Tanrı qarşısında, Allah qarşısında hər hansı bir işə görə məsuliyyətini dərk eləyirsə, o zaman o işdən çəkinməsi daha rahat olur, daha asan olur.
Təşəkkür edirəm, Səid, çox sağ olun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiyada bugünlük bu qədər. Bugün ailə içi zorakılıqdan, dinin və qanunların buna münasibətindən danışırdı. Qonaqlarımız Məşədi Dadaş Məscidinin İmam Cəmaatı Hacı Şahin Həsənli və Qadın Problemləri Tədqiqatı Birliyinin direktoru Sacidə Abdülvahabova idi. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. İslam və Demokratiyada.